Вие слушате запис от пресконференция на тема «Представяне на резултатите от национално представително емпирично-социологическо изследване на тема една година след забраната за тютюнопушене на обществени места», която се проведе на 6 декември.
Добро утро на всички! Здравейте, колеги! Добре дошли на тази пресконференция. Приветствам ви от името на България без дим, гражданска инициатива и коалиция, които са тук, но също така и от името на Центъра за изследване на демокрацията и Българската академия на науките, които всъщност са основните герои в днешното ни събитие. Но преди да премина към същината, бих искал да помоля за вашето разбиране и участие в един малко тъжен ритуал. Ще помоля да отдадем една минута мълчание за доцент Весела Табакова, мой преподавател в факултета по журналистика, може би позната и на вас, и един от хората, които всъщност бяха основоположници на България без дим и бяха много активни в целия си живот за това да има законност и да има хубава обществена среда и позитивност в България. Моля за една минута в нейна памет. Благодаря ви. Весела Табакова беше много позитивен човек и много аналитичен човек. С нея сме правили много пъти анализи и съм сигурен, че тя с удоволствие би била сред нас. Но ще запазим позитивния дух и също така ще запазим аналитичния дух. Днес сме се събрали, за да ви представим резултатите от едно проучване, което възложихме през лятото с специалната амбиция то да бъде извършено от независим аналитичен колектив, а не от хора на България без дим, които по един или друг начин биха били пристрастни, защото ние искахме да получим отговори за реалната картина на отношенията, въобще на ситуацията, свързана с тютюнопушенето в България. Хората, които са го извършили и анализирали, са около мен. Само преди да премина към самото проучване, една кратка информация. На бюрата пред вас сме раздали две открити писма, които днес са връчени на министъра на здравеопазването и на председателя на Народното събрание. Двете писма имат за цел една и съща цел да събудят ръководителите на държавната власт по отношение на прилагането и спазването на законите и техните отговорности. От министърката специално очакваме да се активизира и да демонстрира, че има прилагане и спазване на закона, че регионалните инспекции действат, защото сме затрупани в последните месеци от сигнали на хора, които твърдят, че не се спазва забраната за тютюнопушене никъде. А към председателя на Народното събрание молбата ни е да все пак да си припомни духа на законност, който би трябвало законотворците да съблюдават в всеки един момент. Тъй като независимо от това какво се обсъжда и се предполага, не е редно да подкопават устоите на държавността и при спазването на законите. Аргумента закона не се спазва, затова дайте да го отменим, е абсурден. С това спирам с общата информация, поне ако имате въпроси по-късно, имате писмата пред вас. Сега познавате доктор Маша Гавраилова, тя е дългогодишния експерт в Министерството, който е работил по въпросите на превенцията и опазването на тютюнопушенето. Тодор Галев, на здравето, да. Тодор Галев от Центъра за изследване на демокрацията, но също свързан с Института по социология или по... Извинете, Института за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките, т.е. празния стол до мен, който е за представителите на този институт, които поради заболяване и други там технически причини не успяха да дойде техния човек, но всъщност Тодор Галев е човек, който е запознат и всъщност е координирал действията и представлява, така да кажа, и двете. Аз се казвам Павел Антонов и съм председател на и съучредител на България без дим. Само ще помоля за съвсем кратко доктор Гавраилова да обобщи основните изводи, преди да дадем думата на Тодор Галев. Заповядайте.
Радвам се, че можем да ви представим това проучване, тъй като в рамките на проекта Да върнем пълната забрана беше плановано да направим едно обобщение, след като мина една година от забраната, за да видим дали сме на прав път, всичко дали е благоприятно за хората, за идеите, които ние вложихме с нашето настояване да бъде въведена тази забрана, и мисля, че резултатите са в полза на забраната, но за съжаление трябва да кажем, че все още е много високо нивото на разпространение на тютюнопушене в България. По всички проучвания на Евробарометър, включително и нашето, показва, че това е един сравнително висок процент за Европа, и това задължава както държавата, така и нас като неправителствена организация да увеличаваме усилията си за намаляване на този рисков фактор. Тоест, не може да се отпускаме и да кажем всичко е наред, приключили сме с този рисков фактор. И изводите, които се налагат от проучването по отношение на целевите групи, към които трябва да насочиме нашето внимание, това излезе от самото проучване, че най-високият процент на разпространение, което малко така неочаквано, 48,7% живеят в селата, докато ние смятахме, че може би това ще бъдат големите градове. Подкрепа и със сравнение с други проучвания, че мъжете пушат повече от жените, но този процент, който ни установихме при жените, е достатъчно висока, 34,4%, към които жени се стремат и тютюневата индустрия, защото това е един потенциал, където те биха могли да намерят своите клиенти. Затова и насочват така новите производства все повече и повече рекламата към жените. И както виждате, ако да кажем 90-те години жените са били около 18-19%, сега е това един страшно висок процент, 34,4%. Най-рисковата група, това са хората на възраст 30-49 години. В тези две възрастови групи, 30-39 и 40-49, са около 60% от пушачите. Това е най-рисковата група по отношение на стреса, на безработицата, на кредитите, на невъзможността да... въобще в рискова ситуация са по няколко рискови фактора, но към това се прикачва и тютюнопушенето, което утежнява още повече хората и ги поставя в риск от инфаркт и инсулт още в тази на възраст до 49 години. Също един процент, който така получи своята подкрепа, 61,7, това са безработните лица, които търсят работа. Т.е. получава се едно така колело, което завърта: хем нямаш работа, хем пушиш повече, хем нямаш пари, хем даваш пари за цигари. Така че виждаме тук една възможност за работа сред бюрата по труда, възможности да установим контакт с тия хора, да им покажем, че биха могли от малкото средства, които имат, да не ги дават на тютюневата индустрия, а да купят, примерно, хляб и плодове и зеленчуци за семейството си. И другата рискова група, това пък, когато правихме разбивката по доходи, се оказа, че това са лицата с най-високите финансови възможности на 2000 лева. Това пък показва другата крайност, че те имат достатъчно пари и могат да си купуват всякакви цигари, скъпи и евтини, което не кореспондира много с това, което е на Запад. В западните държави, общо взето, хората с ниски доходи пушат повече, докато при нас по богатите пушат. Също един много важен извод си направихме от това проучване, че трябва много да се работи сред младите хора до 19 години, защото 31,6% от пушачите по нашето проучване запалват първата цигара между 15 и 18 години. Наистина има и изключения и в по-ранна възраст, но това е най-масовото. Това са учениците от горните класове. Тъй като виждаме, че след това вече нараства стръмно процента на пушачите, това е именно възрастта, в която трябва да насочим усилията си да не пропушват. Защото всеки смята, че е така на върха, като пуши, като се представя пред приятелите си като много силен, независим, а в случая се и че винаги може да спре да пуши, но нека да опита, да не се дели от групата, но в крайна сметка се получава така, че после е много трудно отказването и е по-важно да предотвратим пропушването, отколкото после да се бориме с отказването. Затова залагаме на тая рискова група. Един от изводите, който е от основните на това проучване е сравнение с преди и след забраната. Установяваме, че на хората най-много пушат в личното си жилище обществените пространства, така че заведенията не са местата, където се пуши най-много. Ще го видите после в подробната разбивка. Но един много тревожен момент, който така ни насочва вниманието, е тютюнопушенето на работните места, който остава един сравнително висок процент, 37%, което означава, че продължава да се пуши на работните места, въпреки че забраната там влезе в сила още с първите текстове от закона за здравето, приети през 2004 и влязли в сила от 1 януари 2005 година. Но неглижирането на въпроса от страна на работодателите, страха от това да не си загубиш работа, ако докладваш, че на работното място се пуши, невъзможността да се пребориш с колегите ти да не пушат в твое присъствие, запазва такъв един висок процент и това е едно от нещата, което искаме и сме предложили на нашите предложения за промени в закона за здравето, да се включи инспекцията по труда, тъй като тя естествено контролира работните места, да бъде вменено в техните задължения да извършват такъв контрол, защото регионалните здравни инспекции не влизат в предприятията и фактически този контрол остава непокрит. Другото, от което трябва да се така извадихме изводи, че мнозинството от хората подкрепят засилване на контрола и санкциите при нарушаване на забраната, като най-много подкрепят увеличаването на паричните глоби. Също така има около 9,5% за отнемане правото на работа при системни нарушения, около 5% подкрепят това да бъдат временно спрени обектите. Това е също едно от предложенията, което ние сме направили, да има такава възможност в закона да се издава заповед за спиране след на двукратно нарушение на закона, установено с актове на държавните здравни инспектори. И последният извод, който искам да споделя с вас е, че на мнозинството от запитаните, това са един много висок процент, 65%, не знае към коя институция да се обърне при нарушаване на забраната за пушене, въпреки че толкова много се говори и се правят много репортажи, заедно с съвместни проверки с контролните органи. Със съжаление, 65% от хората не го знаят към кого да се обърнат. И за нас във връзка с това е необходимо обществото да бъде постоянно информирано за тези контролни органи, за резултатите, които те постигат при проверките, да се дават достояние за най-честите нарушители, за да може обществото да се постигне една такава не подкрепа на пушенето и против пушенето на закрити обществени места. Благодаря ви.
Благодаря. Съпротива е думата. Съпротива срещу пушенето на обществени места. Само да припомня, че имахме преди 2 седмици, оповестихме едно отделно експресно проучване на НОЕМА, където е самите цифри за одобрение на забраната. Ето, запълни се до мене стола. Бан е сред нас. Владимир Владов от Института за изследване на обществата и знанията е до мен, а колегата е Тодор Галев и го моля вече да ни да проходим заедно през получването. Благодаря.
Благодаря. Първо искам да кажа, че да се присъединя към основните изводи и да спомена, че всъщност въвеждането на пълната забрана не цели и никога не е целяло да откажем пушачите от тютюнопушенето. Затова се има други механизми. Пълната забрана цели да предпази непушачите, които и това изследване показва са мнозинство, над 65% сред населението в България. Всъщност, тук ще започна с сравнение между двете изследвания, които ще представя. Едното изследване е извършено от Института за изследване на обществата и знанието към БАН през периода август-септември 2013 година. То е сред населението на възраст до 65 години. Искахме да проучим колкото е възможно по-добре точно тази част от населението, която е трудово активното население. Второто експресно проучване, което вече Павел спомена, извършено от Ноема, в буквално последния възможен момент. Целта беше както да имаме най-пресни данни за няколко ключови въпроса, така и с това изследване целяхме по тези няколко ключови въпроса да обхванем цялото население, т.е. без горна възрастова граница. И както ще видите, има по тези ключови въпроси има съществени разлики. Примерно, според нашето изследване на населението до 65 годишна възраст, показва, че 45% от населението до 65 години пуши към момента. Докато изследването на Ноема, което е за цялото население над 15 плюс години, показва, че това са 35%. Тази разлика идва именно от възрастовата група между 65 и нагоре години, сред които всъщност пушачите като дял са най-малко спрямо другите възрастови групи. Тези изводи се потвърждават и от поредица международни сравнителни изследвания, правени от Евробарометър 2006, 2009, 2012 година. Всъщност, тази поредица от международни сравнителни изследвания показва, че в България има макар и нестабилна, но слаба тенденция на намаляване на пушачите, нещо, което потвърждава и нашето изследване. Според нашето изследване, около 5% са се увеличили отказалите се пушачи от в сравнение с една година по-рано. Ето този слайд с данни от Ноема, който вече трябва да ви е познат от представянето. Искам все пак да го покажа, който показва, че над половината, 57% от населението на страната, всички над 15 плюс години подкрепят въвеждането на пълната забрана за тютюнопушене в закрити и някои открити обществени места. От тук на сетне ще се спра само на данните от изследването, извършено от Института за изследване на обществата и знанието, съвместно с екип на Центъра за изследване на демокрацията. Както виждате, по пол има съществени разлики. Мъжете категорично са повече пушачи, т.е. дела на мъжете пушачи е сравнително по-голям, отколкото при жените. Почти няма, за съжаление, различия според типа населено място, в което живеят хората, образователната степен, която имат хората, т.е. там пушачи и непушачи са почти равномерно разпределени. По възрастова група обаче има някои разлики, част от които са позитивни, да го кажем. Прави впечатление, примерно, че най-младата възрастова група преобладават тези, които никога не са пушили в сравнение с останалите възрастови групи. Дори когато вземем предвид разликата, защото първата възрастова група се състои в случая от 16 до 19 години, т.е. само 4 години обхваща, дори когато вземем предвид тази разлика, пак има статистически значима разлика в сравнение с останалите възрастови групи. Ако погледнем обаче съвкупните данни, резултатите показват, че над половината от хората между 20 и 49 години, т.е. това са хората в най-трудоспособна възраст, така да се каже, най-активна възраст, повече от половината пушат към момента. Т.е. има много да се работи в тази насока. Доктор Гаврилова вече спомена, че двете рискови групи, най-рискови групи, най-интензивно пушещи, с най-голям дял пушещи, са именно тези, които бихме могли да оценим като най-силно подложени на стрес от икономическата и социална ситуация. Това са безработните и търсещи работа и наетите работници, извършващи физически труд, т.е. най-ниско квалифицираните. Тук има обаче и едно позитивно развитие. Можем да видим, че сред учащите е най-голям делът на тези, които никога не са пушили. Няма някакви значими разлики извън трудовата ситуация на делът на пушещи и непушещи по населени места, както вече споменах, по образователна степен, но има разлика по доходи. Тези, които са с най-високите доходи, над 2000 лева средно на месец на домакинство, 65% от тях пушат, докато този процент при всички останали подоходни групи е с около 20% пункта по-малък, т.е. около 45%. Какво е състоянието преди една година? Преди една година са пушили 48%, това са на възраст до 65 години, както вече казах. Виждаме веднага намаляването от 3%, което нашето изследване установява. За съжаление обаче, когато става дума за интензивност на пушенето, т.е. колко цигари са се пушили преди една година и през и сега към момента, няма съществени разлики, като и в двата периода над половината от пушачите всъщност пушат над половин кутия цигари. Над 11 цигари на ден. А около 20% са тези, които пушат над кутия цигари на ден. Трябва да споменем и това естествено следствие от по-големия дял на мъжете пушачи, че мъжете също са и по-интензивни пушачи. Мъжете пушат средно 5 пъти повече цигари, както преди една година, така и сега в сравнение с жените. Също такова и съотношението на пушещите над една кутия на ден. 5 пъти са повече мъжете спрямо жените, пушещи над една кутия на ден, което е изключително тревожен факт. Друг тревожен факт, който искаме да акцентираме, върху който искаме да акцентираме, е най-младата възрастова група. Виждаме, че там преобладават тези, които преди една година са пушили повече. Това същевременно и позитивно. Това означава, че за една година тези най-млади хора в нашата държава са започнали да се отказват. Това е много радостен факт, но все пак не трябва да забравяме, че една година не е чак толкова много време. Очевидно трябва да има превенция, насочена специфично към най-младите. Тук трябва да спомена примерно данните, които нямаме в това представяне на графика, за това на колко години се пропушва за пръв път. Там има няколко фрапантни случаи. Те не са статистически представителни, но примерно имаме два отговора на хора, посочили 8 годишна възраст на пропушване. Имаме няколко отговора на хора, посочили, че са пропушили преди 12 години. Въпреки че това не са статистически представителни данни, ние трябва да си дадем сметка, че има макар и малка група от населението в България, които пропушват буквално в детска възраст. Дори не непълнолетна, буквално в детска възраст. И трябва да спомена, че това не са хора само от малки населени места или села. Това са хора, сред тях има и случаи от градове и средни по големина или големите ни пете големи града. Което означава, че превенцията, насочена към най-младото поколение, трябва да започне още от най-ранна детска възраст, от училище, от основното образование. Както доктор Гаврилова спомена, най-голямото мнозинство от пушачите всъщност предпочитат да пушат къде? У дома или в домовете на свои приятели всъщност. И на открито, в паркове, на улицата и така нататък. Тоест, тези предпочитания показват, че пълната забрана не засяга наистина най-предпочитаните, най-любимите места на пушачите. Тук това са резултати само от отговорите на пушачите. Докато в заведенията за хранене или в нощните увеселителни заведения, дискотеки, барове и така нататък, виждате процента на пушачите, които са казали, че предпочитат да пушат там, е доста по-нисък. Това, между другото, е следствие на факта, както ще видим малко по-нататък в данните, че мнозинството от българите през последната една година или не са посещавали подобен род заведения, или са намалили честотата на посещаване. Това е свързано както с затрудненото икономическо положение, така и с, да го наречем, лишаването от някои луксозни разходи на първо място и на второ място от промяната на някои навици, които наблюдаваме по отношение на самото тютюнопушене. В тези данни за предпочитаните места на пушачите няма реално разлики по населено място, тип населено място, дали става дума за села, малки градове, големи градове. Няма разлики по образователна степен, няма разлики по пол. Има обаче разлика единствено в подоходните групи. Това е лесно обяснимо. Тези с най-високи доходи естествено предпочитат, има малко по-голям дял от тези с най-високи доходи, които предпочитат да пушат в заведения за хранене и развлечения. Нормално е, това са именно хората, които по-често посещават такъв род заведения. Но не трябва да забравяме, че двете групи с най-високи подоходни, с най-високи доходи всъщност са изключително малък процент, по-малко от 9% от цялото население в България. Кои са факторите, които биха повлияли на пушачите да спрат да пушат или вече са накарали някои от пушачите да спрат да пушат през последната една година? Както виждате, най-съществените фактори са притеснението за личното здраве или за здравето на близки и роднини. След това идва увеличение на цените на тютюневите изделия. Всъщност тук има и някои разлики. Нормално в селата и в малките градове, където икономическа ситуация като цяло е по-затруднена, увеличението на цените на тютюневите изделия се изтъква по-често като фактор, който би повлиял да се прекрати тютюнопушенето или вече е накарал част от хората да спрат да пушат. В големите градове, категорично в 5-те големи града на България, преобладават мнозинството. Там над 90% от хората казват, че най-силно повлиялите им фактори са именно притеснението за личното здраве и за здравето на близки и познати. Това също има своето логично обяснение. Предполага се, че в големите градове са съсредоточени така по-образованите, по-социално ангажираните, по-активната част от населението, които освен по-висок социален и икономически статус, имат и по-различен поглед върху своя живот, върху планирането на своето бъдеще и така нататък. Съответно, за тях здравословното състояние е по-важно. Ето тези смущаващи данни, които показват, че над една трета от пушачите всъщност са пропушили до 18 годишна възраст. Както споменах, тук има някои, макар и непредставителни данни, които показват изключително ниската възраст на пропушване, макар и на много малка, неуловима от подобен род изследвания група хора, които пропушват в много ранна детска възраст. Доктор Гаврилов спомена, че забраната за тютюнопушене не се познава. И по-скоро не се познават санкциониращите и контролните органи, към които човек може да се обърне. Но всъщност тук виждаме, че има и една група от населението, които реално не знаят, че има такава забрана. Те все още смятат, че действа или частичната забрана, която беше, която съществуваше преди миналата година, или директно казват, че не знаят въобще дали има някаква забрана. Все пак, положително е, че над 80% от хората са запознати с забраната. Около 31% от населението до 65 годишна възраст през последния месец всъщност се оказва, че не е посещавало някакво заведение за хранене или нощно увеселително заведение или питейни заведения. Естествено, те не могат да кажат дали там се е спазвала забраната и дали те самите са спазвали забраната. Факт е обаче, че почти една трета от посещавалите заведения казват, че забраната се е спазвала или нарушавала изключително рядко в техния опит през последния един месец. Все пак негативното е, че има така около 30% от хората, които казват, че забраната се е нарушавала рядко или често, и едни 5% казват, че при техните посещения в заведения през последния месец забраната се е нарушавала почти винаги. Тези нарушения обаче се оказва, че не, като че ли не смущават мнозинството от хората. Както виждаме, мнозинството от хората, независимо дали са пушачи или не пушачи, така да се каже, са толерантни към нарушителите. Казват, няма да направя нищо, не са активни. Все пак, виждате, има около една четвърт от хората, които ще направят забележка на обслужващия персонал, който би трябвало да е този, който да се погрижи да се спазва забраната на място. Има и по-активни сред населението, които биха направили забележка и на самите пушачи. Има и макар и една малка група, които казват, че директно ще съобщат на санкциониращите и контролни органи за забраната, за нарушаване на забраната. Има и аз се радвам, че тази група всъщност се увеличава и една група над 13% от населението като цяло до 65 годишна възраст, която казва, че така се каже, ще вземе нещата в свои ръце и своеобразно ще накаже заведенията, които позволяват нарушаване на съществуващата забрана, като спрат да посещават тези заведения. Този факт, между другото, позволете ми едно лично отклонение, го наблюдавам изключително често последната една година сред моите познати и приятели във Фейсбук. Значи, поне 50-тина веднага се сещам случая, когато съм срещал постинги от рода, вече няма да посещавам еди кое си заведение, защото там пушеха, когато отидох с децата, или не дейте и вие да посещавате еди кое си заведение, защото там, нали, имаше пушачи, поисках да спрат, пък те ми отказаха. Значи тази социална ангажираност на хората, и поне по мои лични впечатления, това са хора предимно с малки деца, е изключително важно, защото според мен това е един от методите да накараме самите заведения и собствениците на заведения, които са за премахване на забраната или за поне частична либерализация на съществуващия режим, да се откажат от тези свои идеи. Както доктор Гаврилов спомена, за съжаление, познатостта на контролните органи е почти, да не кажа нулева, но много слаба. Хубаво е, че част от хората казват, да, ние не знаем кого трябва да на кого трябва да съобщим за нарушенията, но бихме потърсили такава информация. Интересно е, че има една много малка част, почти в граница на статистическа грешка, които казват, че ще звъннат на телефон 112, откъдето се надяваме, че най-вероятно ще препратят информацията на здравните, на регионалните здравни инспекции. Също така, почти същата част от населението до 65 годишна възраст би потърсило инициатива България без дим. Смятаме, че това е много положително, още повече, че последните месеци, както и Павел спомена, сигналите към коалицията се увеличават. Въпреки тази малка познатост на контролните органи, всички пушачи и не пушачи, тук трябва да натърта, да акцентирам върху това, и пушачите. Има много малки разлики между пушачи и непушачи, когато става дума за това дали трябва да се санкционират нарушителите. Всъщност, хубавото е, че масово мнозинството от населението до 65 годишна възраст съзнава, че съществува ли закон, той трябва да се спазва. А ако не се спазва, трябва да се санкционира. Съответно, има различия в това какви да са санкциите. Естествено, сред непушачите са тези, които са за най-сурови санкции, са повече. Сред пушачите, съответно, дяловете на тези, които са за по-сурови санкции, са по-малко, разбираемо е. Няма съществени разлики по пол, тип населено място и така нататък, по желание за санкциониране. И една последна графика, която надявам се ще даде доста храна за размисъл на всички нас, която е само частично като че ли свързана с пушенето, но всъщност тя дава данни за това какви са каква е цялостната социално-икономическа ситуация, която предопределя отношението към тютюнопушенето на хората. Както виждате, като цяло изглежда, че икономическата и социална ситуация за мнозинството от българите през последната една година е била доста, да го кажем, бих казал, отчайваща или доста негативна. Над 80%, почти 90% е трябвало да се откажат от всякакви луксозни покупки. Над 75% е трябвало да се откажат от посещения на заведения за хранене и развлечения, което също показва, че либерализирането на съществуваща забрана едва ли ще окаже някакво сериозно влияние върху върху посещаването на заведенията. Над 84% са казали, че трябва да намалят разходите си или да се откажат от разходи за почивка или купуване на някакви стоки от рода на по-скъпи битови стоки, като електроника, телевизори, хладилници и така нататък. Почти половината от населението е трябвало да харчи от съществуващите си лични спестявания или да изтегли кредит от банка или да вземе заем от приятели или роднини, за да покрие обичайните си разходи за живот. Почти 70% всъщност са казали, че трябва да се справят с по-нисък месечен доход, но въпреки това някак си са успявали да се справят с обичайните си разходи за живот. Тоест, тези данни като цяло показват, че мнозинството от населението до 65 годишна възраст е на етап, така да се каже, да се справя с всекидневните си битови проблеми, с задоволяване буквално на базовите си потребности, а тютюнопушенето, особено в заведения, за хранене и развлечения, като че ли остава на едно от последните места, защото посещението на тези заведения остава на едно от последните места в подобна трудна икономическа ситуация за мнозинството от населението. С това мисля да приключа. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря.
Заповядайте, само да ви помоля да ни кажете, да знаем кой задава въпроса. Деница Иванова, Радио К2. Добър ден. Въпросът ми може би към вас, господин Антонов, и към госпожа Гавраилова. В каква финансова пропорция в цигарения дим се смесват политика, пари, интереси и лицемерие за здраве? Колко струва да пушиш и колко струва да не пушиш? Благодаря.
Благодаря. Аз опитах се да си запиша компонентите на пропорцията, както ги изброихте. Пари, политика и лицемерие за здраве, интереси. Ами, това изследване продължаваме да го извършваме от вече 3 години. Знаете, ние всъщност България без дим сме се събрали между нас в ядрото на групата. Нямаше медицински специалисти и хора, лекари. Когато реагирахме през 2010 година на първото отменяне на забраната, ние реагирахме като хора, които просто искат да живеят в една по-добра държава, в един по-добър обществен микрокосмос. И в този смисъл напълно някакси разбирам въпроса ви. Виждаме, ясно е за нас и според мен е ясно за повечето хора откъде произлиза натиска от големите пари и от големите корпоративни, щях да кажа, интереси, но те в постсоциалистическата българска среда не са толкова корпоративни, колкото са и олигархически. И всичко това, което слушаме в парламента, в някакъв момент е отблъскващо. И не само за нас, защото ние, хайде да кажем, сме се така сложили и имената, и така включили сме се и парите, и каквото имаме времето в една инициатива, но за голямата част от хората, аз просто го усещам около себе си, едно нарастващо отвращение и дистанциране от това, което виждаме като тенденция в обществения живот. И да, така е, за съжаление, тези данни, които чуваме тук, както виждате, ние не сме се постарали да ги напудрим за вас, за да покажем нещо, което би обосновало забраната. Има неща вътре, които са неприятни. Има много хубави неща, но като цяло те показват в каква страна живееме. В страна, в която безработните пушат и младите хора са насърчавани да пушат, и от парламента, и от медиите чуват как няма нищо лошо от това да се разреши в нощните заведения да се пуши. Какво сега? Те са на 18 години. Да, всички ние сме напълно наясно какво значи за един 18 годишен да бъде сред големите, които пушат, и как там вътре всички пушат. Едно общество, което години наред, от 2005 година поне, когато влезе първия забранителен закон, всъщност нямаше никакъв дори намек, че сериозно се взима предвид. И самите държавни институции не го правеха, и самите политици. Не всичко беше една, нали, така за пред хората. Говориме си, ама всъщност ние си продължаваме си пушиме. И срещу това реагирахме ние. Ние искаме да се прави нещо, което да е истинско. Когато се приема закона, през 2010 година беше, 2009 беше приета забраната, да се приложи, да се спазва. А не да има на хартия, а да се ехидно да се подсмиват и да казват, ама ето сега, нали, вижте, тя не се спазва така или иначе. Дайте да я отменим, а пък междувременно контролните органи да бъдат намалявани като бройка, да бъдат намалявани като капацитет, да няма, да се, знаете, вероятно, може би да припомним, че има изискване да се отделят процент от събраните глоби и акцизи. Доктор Гаврилова ще го каже. Това въобще не се спазва. Това въобще го няма. Пари за превенция няма. И на всичкото това, това действително е лицемерие. И в този смисъл аз съм съгласен с това, което казахте. Лицемерие. Но факт е, че здравето е важния аргумент. Тук и този аргумент липсва. И свършвам и ви предавам, вие ще довършите. На няколко пъти през последните години, когато съм участвал в предавания или в дискусии, кръгли маси, референдум, винаги, абсолютно винаги, започваме с оговорката. Сега, нали, няма си говорим за здравни аргументи, те са ясни. Всъщност, точно обратното е. Винаги предпочитаме си говорим за парите, за печалбите и да пренебрегваме, нали, здравето, морала. Това са неща, които са маловажни. Ето това искаме да го обърнем. Обществен интерес, колективния интерес, здравето е по-важно от интересите на всеки, който иска да печели за сметка на някой друг. И това за наше огромно удоволствие е потвърдено от Върховния административен съд в решението от май месец 2011 година. Така че България в този смисъл е европейска страна и ние сме уверени, че няма да се стигне до връщане назад, поне по отношение на забраната за тютюнопушене. Заповядайте.
Благодаря. Бих искал да допълня, значи, две неща. Вчера се проведе едно голямо събитие под егидата на президента, Национален иновационен форум, и там представител на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични предприятия изнесе едни данни, които показват, че България е на последно място в Европа по средства за здраве, за здравеопазване на глава от населението, както и по средства за превенция, пак на глава от населението или като процент от БВП, което всъщност дава до някъде отговор на вашия въпрос, тъй като средствата, част от средства за здравеопазване и за превенция, това трябва да се заделят и за лекуване на онези болести, които имат пряка връзка с тютюнопушенето или превенцията на тютюнопушенето. И второто, което искам да отбележа и което Павел спомена, е аргумента: ама понеже забраната се нарушава, дайте да я махнем. Ами грубо казано, има едни примерно около 15% от населението в България, които не си плащат сметките за ток, ми дайте да спреме ние да плащаме сметките за ток. Нали? Такъв аргумент някакси е несъстоятелен. Така че и не на последно място, вие попитахте за паричното изражение. За какви пари става дума? Ами, една от причините да се обърнат коалицията към Център за изследване на демокрацията, освен към Институт за изследване на обществата и знанието, към БАН, беше, че може би част от вас знае, че ние в този център се занимаваме дълги години с оценка на нелегалните пазари, включително на цигари, на тютюневи изделия. Идеята беше да се опитаме да оценим икономически в паричния поток. Проблемът е, че наистина в страната липсва. Не се събират данни, които да могат да покажат какви са средствата, които се инвестират или които се въртят в така цигарения бизнес. Примерно, ние се опитахме всячески да се здобием с твърда информация за обороти, печалби и така нататък на ресторанти, заведения за хранене, питейни заведения. Всъщност такива данни няма. Асоциацията и различните обединения на този тип заведения винаги казват: ама ние имаме данни. Добре, след като имате данни, дайте суровите данни да са достъпни за независимите анализатори, за да можем да ги видим всички. Оказва се, че държавната администрация, тези органи, които са призвани да правят това, Министерство на здравеопазването и така нататък, те не събират данни, които да могат да покажат примерно колко средства от заделените публични разходи за лекарствени средства, които се плащат през НЗОК, отиват специфично за болести, свързани с тютюнопушенето. Тази методика обща за Европейския съюз. Има я в статистиката в другите европейски страни. В България такава статистика няма. Така че това е част от проблема. Нежеланието на държавната администрация да направи така, че тези данни да бъдат налични и всички ние да можем да ги видим. Силно се съмнявам, че тези данни ще покажат положителна картина за България. Най-вероятно ние ще бъдем пак на последните места в Европа. Благодаря.
Заповядайте.
Пенка Георгиева, пациентски организации заедно с теб. Като пациентски организации ние подкрепяме оставането на пълната забрана за тютюнопушене на обществени места. Това, което искам да споделя, е, че в Македония, която е съвсем наблизо до нас и която не е в Европейския съюз, инсулиновите помпи за лечение на всички болни от диабет се покриват от държавата. Инсулиновите помпи дават една възможност за едно по-добро качество на живот и за по-малко разходи от страна на публичните средства, националноосигурителните им каси, фондове за лечение на осложнението от диабет. Каква е връзката, ще попитате, с това? и тютюнопушенето. Ще ви кажа. В Македония от 4 години има пълна забрана за тютюнопушенето в заведенията. А от няколко месеца има забрана и за пред заведенията, както и в парковете. Глобите в Македония са 50 евро на физическо лице, 3000 на заведението, 5000 евро на управителя, отговорен за нарушаване на забраната. Полицаите в Македония имат право да проверяват не само когато са в униформа, а когато са и цивилни, и да налагат наказание. Ако наказаният човек откаже да плати или откаже да съдейства за удостоверяване на проблема, той тогава се осъжда на обществено полезна работа или 3 дни затвор, за да не му се вписва в досието. Така че тези средства, които ви ги изброих, отиват за лечение, отиват за здраве в Македония, отиват в публичните фондове. Бих искала да призова тютюневия бизнес, ресторантьорския бизнес. Дайте ни възможност нашите дечица, болни от диабет в случая, бременните, които губят своите деца, именно заради това, че липсват тези инсулинови помпи, които са в цяла Европа реимбурсирани от касата и са много скъпи. Дайте ни възможност да бъдем здрави, да се раждат здрави деца, да живеем здравословно всички. Това е, което исках да кажа. Благодаря.
Благодаря. Аз има ли все пак от колегите журналисти въпроси? Имаме още няколко минути.
Искаме допълнително да ви запишем.
Да, с удоволствие. Аз се опитах да намеря много набързо цифрите, с които разполагаме. За съжаление, не успях, но с удоволствие ще ви ги предоставя след минута буквално, защото това ще ми отнеме толкова. Но ние разпространихме данни, които са официални цифри на Европейския съюз по проучване, възложено от Европейската комисия през 2012 година, където по изключително прецизна методика са изчислени разходите за Съюза и по страни членки на разходите, свързани общо с тютюнопушенето като загуби. И цифрите са шокиращи. Ще ви ги дам конкретно пак, въпреки че ние ви оповестихме преди няколко месеца, но може да сте ги пропуснали. Благодаря на всички за вниманието и участието и да кажа, че ако случайно някой от вас иска да получи цветно копие от файла с слайдовете, ще ви помоля да ми дадете имейл, за да ви го изпратя.
Вие слушахте запис от пресконференция на тема «Представяне на резултатите от национално представително емпирично-социологическо изследване на тема» една година след забраната за тютюнопушене на обществени места, която се проведе на 6 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.